Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Salut atât pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV, dar și pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței. Și în această ocazie am invitat alături de mine pe doamna Oana Ursache, lector universitar, doctor, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Mulțumesc tare mult pentru invitație!
Etape din dezvoltarea tinerilor este tema pe care am pornit-o noi așa să o dezbatem în emisiunea de data trecută și trebuie să menționez un aspect că nu pot să uit că pe lângă, sau să spunem așa, rețeta aceasta pe care ne-ați oferit-o, că de fiecare dată tânărul trebuie să aibă în vedere ceea ce... care este menirea lui, să-ți găsească scopul acesta și să și-l dezvolte. Ați avut de fiecare dată grijă să menționați faptul că bunătatea este un ingredient care nu trebuie să lipsească din dezvoltarea tinerilor și că bunătatea nu ne vulnerabilizează, ci ea ne face mai puternici. În emisiunea de data trecută aminteam faptul că familia are un rol important în dezvoltarea copilului și că familia nu trebuie să lipsească din tot ceea ce înseamnă educație. Pentru că astăzi de fiecare dată auzim cum se dau sau se dă vina pe sistemul învățământului, că sistemul învățământului, dar nimeni nu spune familia unde a fost în toată această perioadă. Iar dumneavoastră veniți și spuneți că fără acest trinom nu putem vorbi de o educație bună, nu putem vorbi și nu putem avea așteptări de la sistemul învățământului fără componenta importantă a familiei care să se implice. Un alt aspect menționat a fost faptul că perioada aceea de creștere, perioada de gimnaziu, de liceu, când copilul începe să vadă viața cu alți ochi, este extrem de importantă pentru dezvoltarea lui critică, pentru a își dezvolta o gândire critică, pentru a se dezvolta și a înțelege care sunt pașii pe care să-i urmeze mai târziu. Și un alt aspect menționat de dumneavoastră, spuneați că nu este neapărat important traseul universitar pe care îl are un tânăr, ci îndârjirea pe care o are pentru a se dezvolta pe domeniul respectiv. Fie că alege un domeniu sau altul, important este ca el să-și dorească să devină cu adevărat profesionist. Și repet un lucru pe care mi-a plăcut și vreau să-l menționăm, este că bunătatea, felul acesta de a fi om cu ceilalți nu trebuie să lipsească și că indiferent cât de mare ești tu din punct de vedere profesional, a fi om înseamnă și mai mult decât a fi un bun profesionist. Ce le transmiteți dumneavoastră celor care poate s-au gândit că partea aceasta academică, partea aceasta a științei este mult mai importantă?
Nimic nu e mult mai important decât
calitatea umană.
Calitatea umană. Pentru că asta ne salvează întotdeauna. Ce știu eu dacă peste 30 de ani nu ne vor, pe noi nu știu, dar pe mine nu știu, nu ne vor opera roboții. Poate că toți acești mari profesori universitari, mari chirurgi, își vor pierde pâinea de azi în 30 de ani. Ce știu eu că se va întâmpla cu educația însăși, poate că în viitor copiii vor fi educați doar de inteligența artificială. Nu știm. Ce știm cu siguranță este că aceste calități umane pot fi imitate de către inteligența artificială, dar de luat nu ni le ia nimeni. Și asta face diferența între noi ca specie, care am reușit să ne adaptăm și să cucerim practic această planetă, și celelalte viețuitoare. Calitatea umană. Calitatea umană înseamnă bunătatea. Animalele sunt bune unele cu altele. Cum să nu fim noi buni, oamenii? Bunătatea are un limbaj propriu. Ar trebui la un moment dat să scriem un dicționar al bunătății. Pentru că nu are nevoie de traducere. Oriunde mergi pe suprafața planetei, ajuți un om și omul acela îți simte bunătatea. Ajuți un animal și animalul acela îți simte bunătatea. Cred că educația într-o bunătate nu se referă doar la copii. Se referă la familie, se referă la profesori, la director de școală, la politicieni, la întreaga societate umană, nu doar românească. Pentru că asta este o boală a planetei întregi. Culmea este că, indiferent de unde am pornit, ca stat, ca societate, culmea este că ultima perioadă, și anume apariția rețelelor sociale, ne-au nivelat pe toți. Părem că toți venim din același tip de societate, deși nu este așa. De ce? Pentru că această globalizare a însemnat, printre altele, și accesul la o comunicare extrem de rapidă, instantanee, cu toată lumea de pe lume și în același timp a însemnat și propagarea acestor non-valori despre care vorbeam data trecută. Ca să facem față acestor non-valori, avem nevoie de valorile alea bune pe care să ni le însușim. Când aflăm despre ele, când ni le însușim, când le punem în aplicare, asta ține de drumul fiecăruia. Ceea ce nu cred este că ar exista o predeterminare. M-am născut într-o familie de intelectuali, totul este glorios, oamenii, părinții mei au citit de toate și mie mi-au dat valorile corecte. M-am născut într-o familie săracă, nu am avut acces, nu am aceste valori, nu există așa ceva. Bunicii mei erau extrem de modești, dar valorile lor erau atât de sănătoase și n-au fost luate din universități, încât sper că multe dintre ele au ajuns și până la mine și prin mine au ajuns la copiii mei și la studenții mei. Deci, chiar cred în democratizarea valorilor. Toată lumea are acces acolo, la valorile adevărate și dacă ar fi să le enumerăm, iarăși, bunătatea și iubirea sunt cele care le includ aproape automat și pe celelalte. Chiar cred că toată lumea are acces la ele, atâta timp cât vrem să conștientizăm faptul că avem nevoie de ele.
Îmi aduc aminte că prima oară când ne-am întâlnit în cadrul emisiunii Lecția de Viață, un aspect important pe care nu pot să-l neglijez este faptul că și atunci militați pentru cele două aspecte pe care le-ați menționat mai devreme, bunătate și iubire. Și mi-aduc aminte că am făcut împreună, să spunem așa, un traseu prin istorie, astfel încât să vedem cu adevărat modele care au adus în fața noastră cele două valori de care vorbiți. Iar dumneavoastră ne-ați menționat la momentul respectiv de Regina Maria, de felul în care a fost percepută în perioada vieții, dar și de felul în care este menționată după perioada aceasta. Anul acesta se împlinesc 150 de ani de la nașterea Reginei Maria și dacă ar fi să ne raportăm puțin la modelele și la valorile pe care le-a împărtășit tuturor în perioada respectivă, putem să spunem că sunt general valabile și astăzi.
E foarte greu să găsești în toată istoria României un personaj mai contemporan decât această regină născută acum 150 de ani. Eu am învățat foarte multe de la Regina Maria, pe care am descoperit-o târziu. Iar descoperirea ei pentru mine este o sursă continuă de fascinație. Sunt fascinată să aflu ce gândea, pentru că știu că acolo sunt niște soluții pentru problemele pe care le am eu astăzi. Trăind aici sau trăind oriunde în lume. Regina Maria ne-a iubit și prin iubirea ei ne-a învățat să fim buni, pentru că ea a fost prima care și-a asumat rolul acesta de mamă a unei națiuni. Nici nu aveam țară atunci când ea făcea lucrul acesta, pentru că din cele două provincii ale României mai rămăseseră câteva județe în jurul Iașiului, o palmă de pământ.
Tot de la ea avem expresia cu mama tuturor răniților.
Ea a fost mama tuturor răniților. Da. O frază, care, o expresie care a intrat în limbajul cotidian atât de puternic încât s-a anonimizat. Nu mai știm cine era mama tuturor răniților sau mama răniților. Ea era. Atâta iubire a avut încât din iubirea asta mare a crescut țara asta. Eu nici nu știu cum a fost posibil să câștigăm războiul acela care părea pierdut definitiv. Și cred că ne-a salvat iubirea ei și ne-a salvat bunătatea tuturor oamenilor din jurul ei, pentru că singură nu putea să facă.
Dacă sunt să ne uităm la modelele pe care tinerii din ziua de astăzi le au, nu știu în dreptul cărora ne-am putea opri să spunem atâtea cuvinte, așa cum spuneți dumneavoastră când vorbiți de Regina Maria. Totuși, revenim la un lucru pe care l-ați menționat încă de data trecută, că este extrem de important rolul familiei în dezvoltarea tinerilor, astfel încât fiecare să înțeleagă bunătatea și iubirea de care spuneți. Că dacă la momentul respectiv în istorie puteam să ne uităm la modelul acesta, astăzi ar trebui să ne uităm fix la ceea ce se întâmplă în familiile noastre și la modelul pe care Dumnezeu ni-l oferă, astfel încât să putem să ne dezvoltăm așa cum trebuie. Pentru că, nu știu în dreptul căruia am putea spune, da, are toate aceste calități de care noi vorbim.
Regina Maria ne rămâne.
Rămâne,
ne putem întoarce oricând la ea, a scris suficient, se și publică enorm în această perioadă. Sunt foarte fericită că sunt în viață și că pot să văd câte ediții au apărut și cât interes există pentru ea în toate păturile și între toate generațiile. Cumva eu simt că ea ne unește în continuare. Deși a murit în 1938, ea ține să ne unească. Familia, repet, este la fel de importantă ca și școala, dar nu este predeterminantă. Pentru că ce faci atunci când familia nu îți oferă aceste valori, nu îți oferă șansele de care ai nevoie ca să-ți fie drumul mai ușor? Trebuie să-ți construiești drumul singur. Și pentru aceste cazuri cred că ar trebui să existe un suport din partea comunității, un suport din partea, nu știu, școlii, din partea statului, până la urma instituțiilor statului, din partea bisericii. Adică cumva acolo unde lipsesc aceste coordonate, cineva ar trebui să existe acolo pentru copilul respectiv sau pentru copiii respectivi. Pe de altă parte, copiii aceștia au întotdeauna acces la lume. Lumea încape întotdeauna. Marea majoritate a lor au acces. Și atunci trebuie doar să ne rugăm ca din tot ce apare pe ecranele telefoanelor lor, ei să fie capabili să-și aleagă acele modele care într-adevăr să-i construiască ca oameni buni. Și aici rămâne doar școala în cazul ăsta în care familiile nu oferă suportul necesar copilului. Dar mai e un alt aspect și anume comunitatea tinerilor, tinerii între ei. Și aici iarăși apare anturajul, dar apare și ideea de voluntariat. Dacă acești tineri sunt încurajați atât de părinți cât și de școală să îi preia pe copiii cărora le lipsesc unele dintre datele acestea și să-i ajute.
Aș vrea să discutăm un aspect pe care l-ați sesizat cu siguranță și dumneavoastră, că o componentă importantă în ceea ce înseamnă viața de astăzi pentru tinerii din zilele noastre este componenta financiară. și cumva își doresc foarte mult să ajung acolo, considerând și mergând pe ideea că fără bani nu pot să facă absolut nimic. Cât de importantă este această componentă în dezvoltarea lor profesională, în dezvoltarea lor ca oameni mai târziu?
Asta este o presiune a societății, pentru că întrebați-mă de componenta spirituală și vă spun că nu se poate fără ea. Componenta economică, desigur, e frumoasă viața cu bani. În momentul în care ai bani, ai și nevoi. Ai nevoi mai mari decât cele pe care ți le poate oferi nivelul tău de achiziție economică și vrei mai mult, mai mult, mai mult și pentru asta muncești mai mult, mai mult, mai mult. Banii nu se termină, nevoia pentru bani nu se termină niciodată. Putem trăi fără ei? Ar fi frumos, dar sunt necesari și atunci trebuie găsit echilibrul acela între ce avem cu adevărat, câte rochii trebuie să am eu în dulap și câți pantofi până la urmă ca să mă declar satisfăcută. Iarăși, câte mașini, câte case, câte? Și atunci echilibrul acesta ar trebui să fie dat, culmea, tot de calea spirituală. Pentru că ai tu, dă și altora. Deci asta cred că ar trebui să fie ăsta ar trebui să fie motorul. Da, hai să facem să avem ca să putem da. Nu să avem ca să putem consuma. Să avem mult ca să putem da mult. Asta bineînțeles că nu înseamnă că dacă trebuie să împărțim jumătate din salariul nostru altora. Dar dacă asta este mentalitatea, și sunt câteva modele care au făcut lucrul ăsta în jurul nostru, ca să putem da, trebuie într-adevăr să avem. Acum, apropo de ceea ce vorbeați despre nevoia unui copil de a munci, a unui tânăr de a munci și de a studia în același timp, ce e important? Dacă e pasiune acolo și dacă aia este calea lui, aia este prioritatea absolută, dacă aia este menirea. Iar munca, jobul, trebuie să fie în așa fel găsit și executat, încât să răspundă nevoilor acelea de a învăța. Cred că ar trebui să existe mai multe burse, cred că ar trebui să existe și burse date, venite din antreprenoriat, nu toate să fie de la stat, să fie fundații, să fie bănci, să fie instituții financiare care să își aleagă copiii meritori.
Să se implice în învățământ.
Să ofere burse de studiu celor mai meritorii copii. Că așa e simplu să dai un like pe Facebook pentru că mai avem un olimpic și pentru că un tânăr român a câștigat nu știu ce premiu. Nu, nu, implică-te! Pentru că excelența de care avem nevoie între tinerii noștri trebuie susținută cu mulți bani.
Când vorbim de dezvoltarea tinerilor, evident că etapele ar trebui să fie unele luate rând pe rând și nu sărite și nu arse. Vă văd zâmbind.
Da, e wishful thinking. Ce fain ar fi să fie așa. Copiii vor să crească repede, din păcate. Și vor să ajungă repede să fie liberi, să fie independenți, să cucerească lumea cu visul lor. Marea mea problemă, de fapt singura mea mare problemă cu tinerii și cu studenții mei, este că nu știu a visa. Nu știu să viseze. Nu știu să aibă idealuri, nu fac diferența între vis, țel și ideal.
Dacă ați avea în momentul acesta o clasă de studenți care să vă întrebe, cu siguranță, fiecare dintre ei își doresc să fie oameni de succes. să aibă, să spunem, din punct de vedere material tot ceea ce le trebuie și din punct de vedere financiar să nu le lipsească nimic, pentru că este aspectul pe care îl urmăresc toți tinerii și cu siguranță ați observat lucrul acesta.
Asta e ideea
lor. Chiar în alegerea profesiei merg pe ideea unde se câștigă mai mult. Acolo mă întreb. Dacă ar fi acum o clasă de studenți care să vă întrebe, doamna profesoară, ce ar trebui să fac după terminarea studiilor? Să mă angajez sau să-mi deschid propriul business?
Nu știu. Nu știu ce să le răspund.
Apropo de vis.
Dar visul nu e acolo. Visul nu este acolo. Și ar trebui, în loc să fie bogați, ar trebui să fie preocupați, să fie fericiți. Și atunci, dacă ăsta este scopul, trebuie să văd cum ajung la el. Care e scopul? Să ai bani și să ai casă, că asta e marea lor obsesie. Să aibă un job bine plătit, să-și permită să consume. De fapt, ei își doresc să fie mari consumatori. Dacă ei vor să fie fericiți, trebuie să vadă ce înseamnă fericirea. Fericirea, iarăși, înseamnă să ai sau să dai. Nu poți să ai și să dai în același timp. Dacă scopul tău este să fii om bun și asta te va face fericit și asta cred că este o axiomă, e singurul lucru pe care nu-l putem dezbate pentru că este axiomatic. Atunci când ești un om bun, ești un om fericit. Deși nebunătatea lumii îți poate altera această fericire. Dar atâta timp cât tu știi că ai făcut din punctul tău de vedere tot ce trebuia făcut și tot ce puteai tu să faci, atunci eu cred că aici se echilibrează balanța între a fi fericit și a fi insuficient fericit. Dar asta este marea problemă. Credem că fericirea este același lucru și este sinonimă cu a consuma. A avea / a consuma. Și aici este marea incongruență pe care o văd eu la nivelul studenților mei. Foarte, foarte puțini știu ce e la un ideal și cum arată un vis. Și foarte puțini au curajul să viseze. Tocmai pentru că sunt conectați atât de tare la aceste idei despre fericire. Fericire este să fac un video pe TikTok și să am 500.000 de engagement în 3 secunde, ceea ce îmi permite să-mi cumpăr și să am și să... Cred că aici este ecuația care ar trebui schimbată, dar cine altcineva să o schimbe decât ei înșiși?
Da, și mă gândesc la un lucru, pentru că, evident, dacă ne uităm la generațiile din ziua de astăzi, părinții își doresc tot ceea ce este mai bun pentru copilul lor, da? Și fac și depun eforturi pentru ca acel copil să nu treacă prin greutățile prin care le-a îndurat părintele.
Să aibă tot.
Să aibă tot la momentul respectiv. Nu vi s-a părut cumva că tinerii din ziua de astăzi, mulți dintre ei, nu sunt pregătiți să gestioneze eșecurile emoțional?
Dar noi eram? Noi eram pregătiți oare? Nu știu, eu am fost un părinte de asta, care am vrut să aibă copilul. De fapt, alea erau jucăriile pentru mine, de fapt, și hainele pentru mine. Și eu nefiind neapărat o nevoită, adică am avut tot ce, mai mult decât tot ce îmi trebuia. Dar totuși acum aveai libertatea de a alege și când ai libertatea de a alege ce faci, iei tot. Nu alegi între trei lucrurile, iei pe toate trei, că eu n-am avut. Și atunci, da, eu din păcate am fost un astfel de părinte, doar că am avut noroc de niște copii care, mă rog, s-au bucurat de toate astea, dar au reușit să aibă grijă de valorile alea pe care în mare parte și le-au construit singuri. Nu știu, adică sunt detalii pe care trebuie să le mai și descopere ei înșiși. Nu prea există răspunsuri. Adică sunt răspunsurile noastre, dar s-ar putea pe ei să nu îi convingă foarte tare. Cred că ăsta este un drum pe care ei trebuie să meargă și ei trebuie să își dea seama ce anume a fost bine, ce anume a fost mai puțin bine și ce să facă ei de acum înainte cu ei înșiși.
Cu alte cuvinte, ori de câte ori se întâmplă să apară în viața lor un eșec, ar trebui să găsească singuri soluția de a trece peste?
Așa ar trebui ca să învețe ceva din asta, din păcate. Deși, întrebați-mă ca mamă și o să vă spun că nu o să-i las niciodată. Voi fi acolo, să sprijin. Cum adică? Dar este o mare problemă. Nici noi nu am știut asta.
Adică pentru pare noi... o provocare și pentru părinți, dar și pentru ei, în primul rând.
Păi și pentru părinți, că dacă suntem acolo tot timpul cu pernuțele să cadă pe moale... Dar eu la înțelepciunea asta n-am ajuns încă, îmi pare foarte rău, aici sunt corigentă la toate materiile. Eșecul pentru mine a fost întotdeauna capătul lumii. Și atunci, în continuare, când mă gândesc la copiii mei, bineînțeles că tot așa, în termenii ăștia, mă gândesc.
În momentul în care spuneți capătul lumii, asta înseamnă că totul se termină cu o depresie.
N-am ajuns acolo, că
înseamnă că nu era capăt.
Că mergeam la mărire de la 9 să ajung la 10. Deci competitivitatea și obsesia asta a 10-lui pe mine m-a marcat toată existența.
Aș vrea să vă dau un exemplu pe care l-am cunoscut în urmă cu câțiva ani, pe vremea când realizam o emisiune de copii cu titlul Vreau să cânt și era o emisiune tip festival care mergea în mai multe orașe din țară unde veneau copiii să cânte și într-una dintre ocazii, bineînțeles că după etapa respectivă, cei mai buni copii din țară erau selectați, ajungeau la o gală a laureaților, o numeam noi, și erau invitați la televiziune pentru a face înregistrări și pentru a se dezvolta împreună cu ceilalți, a face un cor, așa, din cele mai bune voci de copii din țară. Și am întâlnit povestea a două fete din zona Maramureșului. Ambele erau talentate în domeniul muzical, ambele făceau meditații pentru aspectul acesta, pentru a se dezvolta, era o pasiune a lor de mici. Și povestea lor a fost când una dintre fete a fost selectată să meargă în etapa următoare, iar cealaltă, în ziua respectivă, s-a întâmplat să nu fie tocmai în formă, având o anumită viroză în perioada respectivă. Am aflat târziu aspectul acesta, dar copilul respectiv care nu a trecut etapa și care nu a fost selectat, deși era un copil foarte bun, a suferit o depresie foarte puternică. Deși era un copil. În momentul în care a fost dus la psiholog, atunci au aflat părinții tristețea din spatele stării ei și ce se ascundea, că și ea a învățat și ea s-a pregătit la fel de bine și că s-a întâmplat ca în ziua respectivă să viroza respectivă să fie destul de severă, astfel încât să-i afecteze vocea. Și m-am gândit cum pot copiii să fie pregătiți pentru momente de genul acesta? Pentru că uitându-vă, și dumneavoastră aveți copii, uitându-vă în spate, evident că vă doriți ca copilul dumneavoastră să ia premiul întâi, cea mai mare notă, să fie cel mai bun în clasă, să exceleze cumva.
Nu, asta nu mi-am dorit. Și niciodată notele la copiii mei nu au fost exigențele pe care mi le-am impus eu, atenție, doar în facultate, pentru că în rest nu m-au interesat notele niciodată. Dar în facultate, acolo mi s-a părut că e al meu, 10-le ăla, pentru că am citit tot și pentru că am știut tot și pentru că... Am și o poveste și povestea asta se întâlnește în fiecare an cu copii care nu intră la liceele astea mastodont, mari, care sunt foarte, foarte căutante, faimoase, legendare. Nu ar trebui să avem astfel de licee legendă, care fac cumva diferența între eșecul pe viață al unui copil și succesul pe viață al unui copil. Ar trebui să avem foarte multe licee bune, dacă nu toate. Și atunci astea care sunt privite acum ca fiind licee de elită, ar trebui să fie într-o proporție mult mai mare apropiate de celelalte licee, ca să nu existe astfel de clivaj. Dar eu știu un băiețel care mi-a spus la 14 ani că viața lui nu mai are sens, pentru că nu a intrat la, nu mai vreau să zic eu numele
de
liceului.
De ce a ajuns acolo? Nu cumva a pentru fost că ideea aceea a părinților, dacă n-ajungi acolo nu ești bun?
Deloc, deloc. A fost ideea lui, pentru că și colegul, exact ca în cazul celor două fetițe, dar colegul ăla lui care era mai slab decât el, ăla cum a ajuns și a intrat? Și el pentru, a, și mai e și chestia asta, că el nu intrase pentru 800 și a făcut contestație și a mai câștigat încă 400.
Sunt copiii învățați să facă față eșecurilor în ziua de astăzi?
Nu.
Ce ar putea să facă părinții? Pentru că, evident, toate aceste lucruri ar trebui făcute în familie, învățate în familie.
Pe care noi știm, eu nu știu. Eu nu știu să mă confrunt cu eșecurile și nu știu să învăț pe alții să o facă. În teorie e simplu. Noi știm că fiecare eșec este un pas înainte, de fapt. Știm că o ușă închisă înseamnă posibilitatea de a alege și a deschide alte 100 de uși. Astea, da, în teorie funcționează și pot și eu să le spun la rândul meu. Asta nu înseamnă că, fiind acolo cu ușa care mi s-a închis în nas,
o acceptați
pot să o
așa ușor
ca pe, pe un pas înainte. Nu! Acolo mi s-a închis ușa în nas, trebuie să o deschid din nou. Din păcate aici nu vă pot ajuta cu prea multă înțelepciune, pentru că nu am cheia. Probabil că un psiholog ar trebui să ne spună ce ar trebui să facem în situații de astea. Și
uitându-vă în evoluția dumneavoastră profesională, prin propriul exemplu, care au fost pașii care v-au definit trecutul, astfel încât să vorbim astăzi de un prezent și un viitor care este așa cum vă doriți dumneavoastră?
Eu am avut norocul să întâlnesc niște oameni. Pașii mei au fost întotdeauna niște întâlniri made in heaven. Deci niște întâlniri puse la cale acolo sus, care mi-au deschis ochii. Au fost niște modele. De la un profesor am învățat ce înseamnă să ai un organ intern pentru literatură, ca să o poți segmenta și să-ți umple toți atomii cu ce iei din ea. De la alt profesor am învățat pasiunea pentru cinematografie, pentru muzica bună. De la alți profesori am învățat să fiu bună. De la prieteni am învățat să fiu prezentă. De la Dumnezeu am învățat să fiu om. Iar întâlnirea mea cu Dumnezeu e foarte recentă, pentru că până acum 2 ani eram cel mai înverșunat agnostic. Viața mea a fost o serie nesfârșită de noroace care m-au așezat unde sunt acum. Am avut foarte mult noroc de niște oameni și de la fiecare dintre ei am învățat așa cu sete ce aveam nevoie și cumva m-am completat iarăși așa, ca un puzzle. Îmi lipseau o grămadă de... Îmi lipsea o viziune asupra unui anumit aspect din societate și uite, am avut norocul să acopăr și viziunea aia și partea aia și partea cealaltă. Bineînțeles că nu toate. Dar pașii mei au fost niște oameni miraculoși care mi-au intrat în viață fără să merit, probabil, nu știu.
Este un lucru extraordinar să întâlniți oameni de genul acesta care să vă ghideze pașii în viață, dar este important să existe și deschidere pentru ghidare, pentru că de multe ori poate întâlnești sau ai posibilitatea să întâlnești un om deosebit în viață, dar dacă tu nu ai deschiderea să înveți să înțelegi anumite aspecte, s-ar putea ca acea întâlnire să nu însemne mare lucru în viața ta.
Probabil că sunt o grămadă de oameni pe care nu i-am recunoscut ca fiind oamenii de la care aș fi, cu siguranță, nu probabil, cu siguranță, nu am știut atunci să văd în ei lecțiile de care aveam nevoie. Dar și îmi pare rău când mă gândesc acum retroactiv, ce bine că nu știu. Dar mă bucur de aceste întâlniri absolut exemplare care sper că au făcut ce fac eu bine. Au făcut din mine, da.
Activați în mai multe domenii și mereu aveți deschidere către tot ceea ce înseamnă curiozitate și noutate. Ce ne puteți spune despre toate aceste lucruri, însumând activitatea dumneavoastră?
Pentru o altă persoană trebuie să fie foarte obositor. Pentru mine e complementar. Îmi dedic foarte mult timp și în cercetare și în profesiune Reginei Maria, pentru că mi se pare că suntem într-un moment în care ea ne poate da niște soluții și ne poate salva de la falia asta teribilă care s-a întâmplat în societate și care e nu doar
politică.
Cu alte
cuvinte, la momentul acesta vă place să studiați și istoria, adică să vă duceți în trecut ca să vedeți
doar ce s-a Regina
întâmplat.
Maria. Okay. Doar Regina Maria, care e o parte importantă a istoriei. Okay. Sunt profesor de literatură comparată, deci istoria cumva e în plan secund, că, mă rog, faptele literare au contexte istorice.
Asta pe de o parte. Un alt aspect?
Mi-am reluat pasiunea mea de a preda limba română în străinătate și de câteva luni sunt la Islamabad, unde predau limba română la Universitatea Națională de Limbi Moderne, au Universitate de Limbi Moderne. A fost un pariu complicat și am vrut să dovedesc că am curaj și sper că nu m-am înșelat. Atunci când exporți limba ta maternă, faci de fapt un export cultural, pentru că limba duce cu ea întreaga mentalitate a unei lumi și a unei culturi. Iar faptul ăsta mie mi s-a părut extrem, extrem de appealing, interesant. Și noi avem lectorate în India, avem lectorat în China, avem un lectorat în Oceania și atunci lectoratul ăsta din Pakistan cumva venea să completeze o hartă a lumii.
A fost, să spunem așa, o locație aleasă de dumneavoastră?
Da. Adică în momentul în care m-am prezentat eu la concurs era o grămadă de destinații normale. Adică
de ce această destinație?
Trebuia să văd și să simt ca
altceva.
Să înțeleg. Himalaya e acolo și cred că odată în viață trebuie să trăiești o perioadă la poalele Himalaiei ca să înțelegi. Și da, a fost o curiozitate extremă cea care m-a împins și un curaj, pentru că, nu știu, aveam impresia că în locuri în care să-mi fie bine am tot fost și voiam un loc în care care să fie foarte provocator. Așa.
E așa ca o testare a limitelor?
Cred că da, la nivel profesional, da, clar, și la nivel personal, bineînțeles.
Îi încurajați pe tinerii din ziua de astăzi către extreme de genul acesta? Că poate fi numit până la urmă o
Depinde
extremă.
De îndârjirea lor. Depinde foarte mult de cât de neostoită este setea. Eu am o sete neostoită pe care nu știu cum.
Pe o perioadă de cât timp veți fi acolo?
Contractul e de 3 ani.
De 3 ani. Mhm. Peste 3 ani, vă vedeți revenită în țară sau veți căuta o altă destinație?
Dacă m-ați fi întrebat acum un an, Islamabadul n-ar fi trebuit să existe, da. Deci eram convinsă că m-am întors ca să rămân Și dintr-o dată s-a întâmplat această mutare de azimut și aveam nevoie de experiența asta, probabil.
Mergeți împreună cu familia?
Nu, nu.
Și atunci cum va fi? Că bănuiesc că va fi destul de greu. Aveți copii care sunt mari?
Am copii mari. Am asta copii zic, mari și îmi doresc foarte mult să vin să viziteze locurile alea, pentru că cine merge la aeroport să-și cumpere un bilet de avion către Islamabad? Și asta cred că este o
șansă. Ce a zis familia în momentul în care a auzit? Nu v-a încurajat?
M-au încurajat doar pentru că mă cunosc foarte bine. Dar da, probabil și-ar fi dorit un loc în care să fiu mai în siguranță. Și-au imaginat cu toții că fiind acolo e o zonă aproape de conflicte importante și culmea este că pe mine asta nu m-a speriat deloc. Adică nu mi s-a părut că mă duc într-un teatru de război așa cum fac jurnaliștii de război. Nu știu, mi s-a părut că merg doar într-o lume extrem de diferită, un fel de altă planetă, dar nu-i vorbă că și America mi s-a părut altă planetă. Și recunosc că m-am dus să văd dacă într-adevăr pakistanezii sunt oamenii teribil de primitori, ospitalieri și buni, așa cum mi s-a evocat.
E interesant ceea ce v-ați propus să faceți la momentul acesta. Dacă ar fi să oferiți câteva gânduri tinerilor care ne urmăresc, care ar fi acestea?
Să înceapă cât mai curând să învețe să viseze și să își fixeze idealuri și să umble în căutarea unui ideal și apoi să lupte pentru împlinirea lui. Și după ce l-au împlinit, să-și fixeze un alt ideal pentru care să lupte. Și astfel să-și construiască ei singuri drumul lor în viață. Iar idealul, vă rog, să nu fie unul consumerist, să nu fie un ideal de a avea, ci un ideal de a face, de a fi.
Un lucru pe care l-am reținut și cu siguranță l-au sesizat și cei care au fost alături de noi, e că dumneavoastră niciodată nu v-ați pus limite în diversele lucruri pe care le-ați avut de făcut și mă gândesc că poate fi un imbold și pentru tinerii care ne urmăresc să nu își pună limite, să testeze, să fie curioși, să descopere lumea.
Pe mine m-au provocat limitele, m-au inspirat limitele. Am vrut să văd cum e să stai nas în nas cu limita. Și sunt foarte mulți oameni care fac asta. Și îi admir. Îi admir pentru că datorită unei viziuni, cu ajutorul unui vis și împotriva unei limite, se fac lucrurile importante din viața noastră, nu pentru umanitate.
Spuneați dumneavoastră că componenta spirituală este extrem de importantă în viața noastră. Ce le sugerați tinerilor care poate nu mai sunt la fel cum poate erau bunicii noștri atunci când vorbeau despre divinitate, despre spiritualitate? Cum îi vedeți dumneavoastră? Ce le sugerați?
Eu sunt una dintre persoanele care nu credeau în divinitate. Ba, mai mult decât atât, știam că nu există. Numai că Dumnezeu este lângă tine și vine o vreme, dacă ai noroc, în care îl vezi și îl simți și îți dai seama că ai greșit. Și atunci începe construcția spirituală. Eu le doresc copiilor și studenților și tinerilor și oamenilor în general să conștientizeze cât mai grabnic prezența lui Dumnezeu între noi.
Și nevoia de a fi prezent în viața noastră.
Și nevoia de a vedea această prezență și să-l așezăm între noi și toate toate momentele în care ne-am dorit să urâm, ne-am dorit să nu ajutăm, ne-am dorit să fim răi, să ne gândim că între noi și faptele noastre există Dumnezeu care ne-ar vrea buni pentru că așa ne-a făcut. Și sper să ajute. La mine ajută. Bahai, cred că atunci când ai un gând de război, trebuie să vii cu un gând și mai puternic de iubire. Și dacă nu funcționează, atunci fix asta facem. Ne gândim, pentru că, culmea, este mult mai ușor să fii drăguț cu cineva pe care nu-l cunoști, decât cu cineva pe care îl cunoști și nu-ți place. Cineva care a reușit să te convingă că nu e pe placul tău, e un personaj față de care te apropii cu mult mai multă greutate decât te-ai apropiat de un om pe care nu-l cunoști deloc. Și atunci, tehnica asta de a considera că Dumnezeu ne-a făcut oameni faini și noi trebuie să ne ținem cu dinții de acest rol care ne-a fost dat și să nu deviem de la el, cred că ajută foarte mult în tot, și în stabilirea unei profesii, și în evoluția noastră ca oameni, și în stabilirea menirii pe care o avem.
Din etapele de pregătire pentru această viață, tinerilor nu trebuie să le lipsească ingredientele bunătate și iubire, pe care nu au cum să le păstreze decât având o strânsă legătură cu divinitatea. Și pornind de acolo, calitatea aceasta umană se poate dezvolta. Vă mulțumim frumos pentru cuvintele frumoase pe care ni le-ați oferit astăzi la lecția de viață. Vă mulțumim pentru ideile pe care ni le-ați adus, pentru provocări, pentru că evident sunteți un exemplu de provocare, cum dumneavoastră vă testați limitele. Poate că nu neapărat să mergem în Pakistan ca să vedem anumite lucruri, dar putem să facem și altceva. Vă mulțumim pentru aceste lucruri. Vă dorim succes în toată activitatea pe care o desfășurați și să ne revedem cu bine și, de ce nu, cu experiențe de viață care să ne ajute să ne putem dezvolta și să ne putem îmbogăți. Vă mulțumim încă o dată.
Vă mulțumesc și eu pentru această după-amiază minunată în care timpul a trecut de parcă n-ar fi existat niciodată.
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!